Kā jums šis te pasaules čempionāts vērojumi vai klātienē, vai arī ar televizoru starpniecību, cik esat redzējis?
Nu, gan televizors, gan klātienē. Redziet, mēs tomēr esam hokeja lielvalsts. Kaut vai viens otrs to uztver ar smaidu, cits varbūt ar skepsi, bet pēc būtības tai zonā starp play-offiem un izkrišanu mēs jau atrodamies gadus 15, un šogad kā nekad bijām tuvāk tajam augšējam galam, nevis tam apakšējam. Acīm redzot, vēl mazliet viņa pietrūks gan meistarības, gan atbildības, gan tāda ticība, ka mēs varam būt pasaules ne tikai desmitniekā, bet vēl augstāk. Un es domāju, ka puiši pēc smagas un ilgas sezonas sevišķi Rīgas Dinamo spēlētāji ir visu spēku sadevuši, un ko viņi prot, to viņi parāda. Nu, dzīve rādīs pēdējā spēle, noliks viss savā vietā.
Vai veicās, vai ne?
Protams, citādi mēs te neatrastos.